Kamerzāle. Pārdomāts telpu plānošanas risinājums vēsturiskajā koncertzāles ēkā ļāva realizēt ideju par papildu kamerzāli 70 kvadrātmetru platībā. Šeit notiek izstādes, semināri, lekcijas un pieņemšanas ar nelielu cilvēku skaitu. Vasarās, kad koncertzālē uzstājas lielie mūziķi kolektīvi, kamerzāle pārto par papildu tehnisko telpu mākslinieku vajadzībām.